1, 3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú,
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի եթերում Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ կվարեմ այսօրվա հաղորդումը։ Ինչպես ամեն օր ես եւ գործընկերներս փորձում ենք օրվա իրադարձություններից առանձնացնել ամենահետաքրքիրն ու կարևորը։ Միացիր մեր Max քննարկումներին, ծանոթացիր օրվա լրահոսին ու լսիր հետաքրքիր պատմություններ։ Այժմ շտապեմ ներկայացնել այսօրվա ռեպորտաժների անոնսը։ Որն է Հայաստանում դեռահասների եւ երիտասարդների առողջական թիվ 1 խնդիրը։ Մարտին Հայաստանում երկու բարեգործական համերգ կտա աշխարհահռչակ Deep Purple խմբի մենակատար Իան Գիլանը։ Յոթ ամիս մոտոցիկլով շրջելով 9 մուսուլմանական երկրներում եվրոպացի ճամփորդուհին այժմ Հայաստան է ժամանել։ Ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանի հաջողության բանաձևը։ Բայց նախքան այս ամենին անդրադառնալը լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած լուրերի անդրադարձը։
թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին այսօր կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան այսօր անդրադառնալով Աթենքում ԵԱՀԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստում ընդունված հայտարարությանը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն համաձայնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Հրայր Հովնանյանին ուղված նամակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատմական է որակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսությունը։ Նամակում, որը հրապարակվել է 2-3 օր, Օբաման ընդգծել է, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացումը պետք է ընթանա առանց նախապայմանների եւ խելամիտ ժամկետներում։ Այսօր Բրյուսելում կայանալու է Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը։ Սա արտգործ նախարարների մակարդակով առաջին հանդիպումն է ռուս-վրացական հակամարտությունից հետո, որի հետևանքով Ռուսաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարաբերությունները կտրուկ վատացել էին։ Այսօր Կիևում կայանալու է Ուկրաինա-Եվրամիության ամենամյա հանդիպումը։ Ինչպես նախորդին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարուզոն, Եվրամիության ներկայացուցիչները կոչ են անելու ուկրաինական կողմին առավել ակտիվորեն իրականացնել Եվրամիությանը մերձեցման ուղղված բարեփոխումները առաջին հերթին կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում։ Առնվազն 35 մարդ զոհվել եւ շուրջ 10 անհետ կորել են Բանգլադեշի հյուսիսարևելքում լաստանավի խորտակման հետևանքով։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ զոհվածների թվում կան նաեւ երեխաներ։ Լաստանավը տեղափոխում էր 100 ուղևորների։ Առնվազն 30 մարդ է զոհվել այսօր Պակիստանի Ռավալպինդի քաղաքի մսկիթի վրա զինված անձանց հարձակման հետևանքով։ Հարձակվողները մսկիթում ռումբեր են պայթեցրել եւ կրակել հավատացյալների վրա։ Նևսկի էքսպրես գնացքի պայթեցման գործի քննության ընթացքում հրապարակվել են 4 կասկածյալների ֆոտոռոբոտները, կասկածյալներից մեկը կին է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտել է Սոմալիում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 19 մարդ, այդ թվում 3 նախարար։ Եվրոպական միությունն ու Ամերիկայի միացյալ նահանգները մտադիր են կայունացնել իրավիճակն ամբողջ հարավային Կովկասում և չբավարարվելով միայն Վրաստանի հետ սերտ կապերով, առավել գործընկերային հարաբերություններ հաստատել նաև Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը նման կարծիքի հայտնել Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության խորհրդի Ռուսաստան-Եվրասիա կենտրոնի տնօրեն վերլուծաբան Ալեքսանդր Ռարը։ Ամերիկացի աշխարհահռչակ երգիչ և երաժիշտ Թիվի Ուանդերը դարձել է ՄԱԿ-ի խաղաղության դեսպան, 59-ամյա Ուանդերը երկար տարիներ բարեգործական գործունեություն է ծավալել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր ընտանիքի անդամների հետ Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ վառել է երկրի գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Այսօր հարավաֆրիկյան Քեյփ Թաուն քաղաքում կկայանա 2010 թվականի աշխարհի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ փուլի վիճակահանությունը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Վերարտադրողական առողջության, միավձիահի ժողովրդագրության և գենդերային հավասարության ոլորտներում Հայաստանում առկա խնդիրների ու այդ ուղղությամբ տարված աշխատանքների մասին են այսօր խոսել ոլորտի ներկայացուցիչները։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի կազմակերպած այսօրվա խորհրդաժողովին ոլորտի ներկայացուցիչներից բացի ներկա են եղել նաև կառավարության մի շարք պաշտոնյաներ ու լրագրողներ։ 1994 թվականին ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Կահիրեում տեղի է ունեցել ազգաբնակչության և զարգացման միջկառավարական միջազգային համաժողովը։ Համաժողովի ընթացքում միջազգային հանրությունը, այդ թվում նաև Հայաստանը, հաստատել են 20 տարվա գործողության ծրագիր։ Այսօրվա միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Էլինա Չիլինգարյանը, ով փորձել է պարզել, թե որն է Հայաստանում դեռահասների և երիտասարդների առողջական թիվ 1 խնդիրը։
Հինգ տարի առաջ Կահիրեում տեղի ունեցավ բնակչության ու զարգացման բնագավառում երբևէ իրականացված ամենամեծ համաժողովը։ Ինչ է փոխվել 15 տարի հետո, ինչ խնդիրներ ունեն այսօրվա երկիր մոլորակի բնակիչներն ու ինչ նոր լուծումներ են առաջարկում մասնագետները արդեն 21-րդ տարում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ առաջին հերթին փոխվել է վերաբերմունքը հենց դեռահասների, երիտասարդների ու նրանց առողջության հանդեպ։
Մենք առաջ մենք պատկերացնում ենք դեռահասի առողջություն, օրինակ մենք ունենք դեռահասների կաբինետներ, չէ՞, բայց դեռահասների կաբինետներում հիմնականում տղաներին հետազոտում էին նրանց առողջական վիճակը, արդյոք նրանք պատրաստ են բանակ մեկնելու, թե ոչ։ Հիմա այդ գաղափարախոսությունը փոխվել է։ Մենք պետք է դերահասներին վեցնենք մեր հսկողության տակ և նրանց առողջությունը պահպանենք այն առումով, որ դերահաս տղան և դերահաս աղջիկը դա ապագա զնողն են, որը պետք է բերեն առողջ երեխա և մեր սերունդը և հետագա զարգացում։
Այսօր անցկացվող ազգաբնակչություն և զարգացում, նվաճումներ և մարտահրավերներ 15 տարի անց համաժողովի բոլոր մասնակիցները իրենց ելույթներում մեծ նշանակություն տվեցին երիտասարդ ծերնդի առողջությանը որպես առողջ բնակչություն ու ազգ ունենալու կարևոր նախապայման։ Ի դեպ, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության փոխնախարար Աշոտ Եսայանը ընդգծեց ու խնդրեց նկատի ունենալ, որ ազգաբնակչություն տերմին գոյություն չունի։ Դեռահասներին կարելի է առողջության տեսակետից դիտարկել որպես ամենախոցելի խումբ, ասում է Արա Բաբլոյանը։
Մենք եթե խոսում ենք ընդհանրապես վերարտադրողական առողջության մասին, մենք իրան չպետք է անջատենք ընդհանրապես առողջությունից, որովհետև շատ շահկապված խնդիրներ են, եւ որ հատվածն է կյանքի, որ մարդը կարողանում է հանդիպել ավելի շատ վտանգավոր ազդակների հետ։ Դա դերահասությունն է։ Դերահասությունն է, երբ որ առաջ անգամ ինքը սիգարետ ավեսնում ձեռքը, դերահասությունն է, երբ որ ինքը առաջ անգամ ալկոհոլ է, դերահասությունն է, որ ինքը կարող է չմանալով սեռական ճանապարհով հիվանդությունից ձեռք բերի, դերահասությունն է, որ կարող է անցակալի հեղինություն ունենալ։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրին հարցից, թե իր կարծիքով ո՞րն է Հայաստանում երիտասարդների շրջանում թիվ 1 խնդիրը, պատասխանեց.
Studies show that the awareness about, for example, let's say HIV is not very high in Armenia. It's quite low. It's around 30%. If you have awareness of
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, ասենք, միավի մասին շատ ցածր է, մոտ 30% միայն։ Սակայն այստեղ բացի տեղեկացված լինելուց պետք է նաև կիրառել գիտելիքները, երբ մենք խոսում ենք անցանկալի հիղյության կամ ընտանիքի պլանավորման մասին, պետք է դրանք ավելի մատչելի դարձնել։ Լեյլի Մոշիրին նաև բացատրեց, թե իրենք ինչ նկատի ունեն ընտանիքի պլանավորում ասելով։ Շատերը սխալ են ընկալում պլանավորում ասածը, կարծելով, թե այն ծնելիության նվազմանը հանգեցնելու նպատակ ունի։
Should not think of family planning as a method of population control. We should look at family planning as a method to keep the health of the mother and the baby.
Մենք չենք դիտարկում ընտանիքի պլանավորումը որպես բնակչության թվականակի կառավարման մեթոդ։ Մենք դիտարկում ենք ընտանիքի պլանավորումը որպես մոր եւ մանկան առողջության պահպանման մեթոդ։ Կինը պետք է պատրաստ լինի հղիանալու, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես եւ թե ֆինանսապես։ Այս ամենը հաշվի առնելով նա պետք է որոշի, թե երբ է ուզում եւ երբ է պատրաստ մայրանալ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը բերեց վերջին տարիների վիճակագրությունը, որը մասնագետների համար բավականին ոգևորիչ է։
Եթե 2005-2006 կամ ավելի վաղ ունենք 37-38,000 ծննդաբերություն, 2008 թվականին արձանագրվել է 41,000, եթե կոնկրետ չեմ սխալվում, 400 ծնում։ Այս տարին ենթադրվում է, որ կլինի մոտավորապես 43,000 կամ 44,000 ծննդաբերություն։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սան տարի առաջ մեկնարկած ռոքն օգնում է Հայաստանի նախագիծը շարունակվում է։ Deep Purple Rock խմբի մենակատար Յան Գիլան այս տարվա հոկտեմբերին այցելելով Գյումրու թիվ 6 երաժշտական դպրոց եւ տեսնելով դպրոցի տնակային պայմանները խոստացավ օգնել նրանց։ Եվ ահա 2010-ի մարտին Յան Գիլանը Հայաստանում հանդես կգա բարեգործական երկու համերգներով։ Գիլանին կմիանա նաև սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Յան Գիլանը հավատարիմ մնաց իր խոստմանը։ Մարտի 26-27-ին նա Երևանում հանդես կգա բարեգործական համերգներով, նպատակ ունենալով նորից աջակցել Գյումրիին, այս անգամ կոնկրետ երաժշտական դպրոցին։ Խոստումը տվել էր այս տարի հոկտեմբերի սկզբին, երբ Երևան էր այցելել իր մի խումբ երաժիշտ ընկերների հետ ստանալու Հայաստանի նախագահի սահմանած պատվոշքանշանները, ռոքը օգնում է Հայաստանի նախագծի համար։
Հայաստան այցելելու ընթացքում Յան Գիլանը, Թոնի Այոմին եւ այլ աստղեր այցելեցին Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցը, որը փաստորեն միակ դպրոցն է Գյումրիում, որը տեղակայված է տնակներում եւ 20 տարի ըստ էության չի լուծվում այդ դպրոցի շենքային պայմանների խնդիրը, եւ տեսնելով այդ իրավիճակը իրենք պատրաստակամություն հայտնեցին եւ խոստացան, որ օգնություն կցուցաբերեն։
Մեդիամաքս լրատվական գործակալության տնօրեն Արադ Հաթևոսյանն է պատմում, ում ղեկավարած կազմակերպությունը հանդես էր գալիս որպես ռոքը օգնում է Հայաստանի նախագծի հայաստանյան կազմակերպիչ, իսկ հիմա նաև Յան Գիլանի բարեգործական համերգների նախաձեռնող։ Նա տեղեկացրեց, որ բարեգործության այս ձևը բավական ընդունելի է հանրահայտ ռոք երաժշտի համար, բարեբախտաբար նրա ծրագրերում այս տարի ընդգրկվեց նաև Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցը։
յուրաքանչյուր տարի Յանգիլան այս ձևաչափով ունենում է մի քանի համերգ աշխարհի տարբեր մասերում, եւ փաստորեն այս տարի Երևանը եւս կարժանանա այդ պատվին։ Եվ երկու համերգներից գոյացած ամբողջ հասույթը ուղղվելու է Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի համար շենք կառուցելու նպատակով։
Դեպի Անգիլանը Երևանում հանդես կգա ոչ թե Deep Purple-ի երաժիշտների, այլ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ինտերակցիան։ Ֆիլհարմոնիկի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը ռոքի մեծ սիրահար չէ, բայց անվերապահ հարգանք ունի Անգիլանի նման մեծության հանդեպ։
Իհարկե ես ռոքի մեծ սիրահար չեմ, բայց քանի որ Հայաստանի ռոքով զբաղվող ամենակարկառուն դեմքերից մեկը, որը ունի Ջեֆ ստեղծագործական անունը, եթե ռոքի ռոքով հետաքրքրվող կներ կան նրանք իմանան, իմ մանկության ընկերն է, անթափ դունավորել է ինձ դրանով, այսինքն ակամայից բավականի տեղյակ եմ, թե ով է ինչ է իրեն ինձ ներկայացրել Deep Purple-ը, և շատ լավ տեղյակ եմ, թե ով է Անգիլանը։
Էդուարդ Թոփչյանն արդեն կանխատեսում է, թե ինչ են նվագելու աշխարհահռչակ բրիտանացու հետ, քանի որ վերջինս նվագախմբերի հետ նման օրինակ համագործակցություններ էլի է ունեցել։
Այդ ծրագիրը ես կարծում եմ, որ ես գիտեմ ինչեր, որովհետև նա CD ունի London Symphonic Orchestra-ի հետ, կարծեմ թե նույն ծրագիրը այստեղ պետք է անեն։ Հիանալի ուրեմն արկեստրով կաներ են, նաև իմ կարծիքով քաղաքական մեծ ակցիա է, որովհետև Յանգիլանը եթե եկավ Հայաստան, կարծում եմ, որ նույնիսկ համաշխարհային շուկա դուրս եկող DVD-ներ կարող են դրանից առաջանան։
Մեզ մնում է համբերությամբ սպասել երաժշտական հերթական տոնին, որը, ինչպես հույս հայտնեց Արա Թադևոսյանը, իսկական տոն կդառնա երաժշտասերների համար, որոշել են տոմսերի խելամիտ գներ սահմանել։
Երկում կարծես թե մի թյուր կարծիք է ձևավորվել, որ եթե համերգը բարեգործական է, ապա տոմսերը պետք է անպայման շատ թանկ լինեն։ Մենք այդպես չենք կարծում, եւ կարծում ենք, որ կարելի է խելամիտ գներ սահմանել եւ նորից բավականին պատկառելի գումար ստանալ եւ փոխանցել դպրոցին, սակայն խուսափել մի իրավիճակից, երբ այս կամ այն աստղը գալիս է երկիր, սակայն երկրպագուները պարզապես ֆինանսապես հնարավորություն չեն ունենում ներկա գտնվել։
Օրերս հայտնի դարձավ նաև, որ Deep Purple-ն իր ամբողջ կազմով Երևանում հանդես կգա մայիսի 25-ին, այս անգամ նորից Vibrographus ընկերության ջանքերով։ Այդ մասին լսեք մեր առաջիկա հաղորդումներում։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Երկու եվրոպացի կանայք 7 ամիս մոտոցիկլով շրջել են մուսուլմանական 9 երկրներում, նրանցից մեկն այս օրերին Հայաստանում է։ Երեկոյան Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի և արվեստի քննադատների միության Արվարձան կրթամշակութային կենտրոնը հյուրընկալել էր եվրոպացի կնոջը, ում ճամփորդական օրագիրն այժմ կթերթի Նանե Սահակյանը։
Աղջիկներ, մուսուլմաններ եւ մոտոցիկլետներ, այսպես են անվանել երկու բելգիացի կանայք իրենց ճամփորդության մասին պատմող գիրքը։ Գայա Շոթերսը եւ Թրուի Հանուլեն չէին հավատում, որ մուսուլմանական երկրները ավելի վտանգավոր են, քան մյուս երկրները։ Նստել են մոտոցիկլետներին ու ճամփա ընկել դեպի արևելք, ինքնաթիռով հասել են Իրան եւ այնտեղից սկսել։ Տնից մոտոցիկլետով գալը բարդ չէր, պարզապես չէին ցանկանում ժամանակ կորցնել, նպատակն էր շրջել մուսուլմանական երկրներով։
This is the full road. We took the boat across Turkey. Then the north of Iran. Then we went on to Turkmenistan, Uzbekistan, then to Kyrgyzstan, up there,
Սա ամբողջ ճանապարհն է, որով անցել ենք։ Անցել ենք Թուրքիայով, ապա գնացել Իրան, հետո Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, որտեղ մոտ 1 ամիս մնացել ենք։ Ապա գնացել ենք Տաջիկստան, անցել չինական եւ աֆղանական սահմանին հարող ճանապարհներով, հետո արևմտյան Ուզբեկստան, հետո Թուրքմենստանով հարավային Իրան, ապա արաբական Միացյալ Էմիրությունների սահմանով եկել ենք Օման, ապա Եմեն, որտեղից արդեն ինքնաթիռով վերադարձել ենք տուն։
Through the desert in Iran, south, and then we changed our plan, but I say that later. We crossed by boat to Dubai, to Oman, then all the way to Yemen, and back right here, and then we took with the motorbike airplane home.
Երկու ճամփորդ կանանցից Թրուի Հանուլենով հիմա գտնվում է Հայաստանում։ Պատմեց, որ իրեն ճամփորդության համար խթան է հանդիսացել առաջին հերթին 1939 թվականին կատարած երկու շվեցարացի կանանց ճամփորդությունը, ովքեր Ford ավտոմեքենայով հասել են Աֆղանստան, եւ հիմա մոտ 70 տարի անց Թրուին եւ իր ընկերուհին գնում են նրանց հետքերով համոզվելու համար, որ շատ բան չի փոխվել աշխարում։
We had to buy a motorcycle for Gaia in Austria. Mine was still okay, but I had to change the engine. So it takes quite a bit of time to prepare technically, because it's not a normal ride. You have to make your motorbikes much stronger and with a bigger tank. Extra luggage and all these things.
Գայայի համար մոտոցիկլետ պիտի գնայինք Ավստրիայից։ Իմը ավելի լավ վիճակում էր, բայց ես էլ պիտի շարժի չփոխեի։ Բավական ժամանակ է խլում տեխնիկապես նախապատրաստվելը, քանի որ մեր ճամփորդությունը սովորական չէր։ Պետք էր մոտոցիկլետները շատ ավելի հզոր դարձնել, ավելի շատ բեռնելու եւ այլ բաների համար, պատմեց Թրուին։ Ճամփորդության առաջին երկիրը եղել է Թուրքիան։ Թրուին Թուրքիայի մասին պատմելիս որպես առանձնահատկություն նշում է երկրի բազմազանությունը։ Գտնվում ես լողափին, որը ոչնչով չի տարբերվում արևմտյան լողափներից, հետո քշում ես ընդամենը 50 կիլոմետր եւ հայտնվում
And then drive 50 kilometers and come on these type of roads in the middle of nowhere with small villages and like back in time and everything is very close together. You get a very modern Turkey and then a very traditional Turkey who is also quite conservative at times.
Հայտնվում ես Աստված գիտի թե որտեղ, կարծես ետ ես գնում ժամանակի մեջ, տեսնում ես շատ ժամանակակից Թուրքիա, ապա պահպանողական ու ավանդական Թուրքիա փոքր գյուղերով, ժամանակակից ու ավանդական երկրի մասերը իրարից մի քանի կիլոմետրերով են առանձնանում։ Թրուին պատմում է, որ Թուրքիայում եղել էր նաև 1999-ին երկարաժամկետ այցով, եւ իր կարծիքով Թուրքիան գնալով ավելի պահպանողական է դառնում, եւ ոչ թե հակառակը։ Նա իր այցելած երկրներում լուսանկարներ անելուց բացի, նաև մշակութային դիտարկումներ է կատարել։ Մահմեդական երկրները շատ հարցերում նման են, բայց բոլոր ունեն իրենց առանձնահատկությունները, որոնց մասին Թրուին եւ իր ընկերուհին խոսում ու պատմում են ամենատարբեր վայրերում։ Գրաֆիկ դիզայներ եւ ինքնուս լուսանկարիչ, մոտոցիկլետային փորձը 14 տարի 350 000 կիլոմետր, լավ մեխանիկ է տարական ռուսերենի իմացությամբ, աշխարհի, աշխարհագրական, պատմական եւ մշակութային իմացությամբ, հատուկ բնորոշումներ, բետոնային առողջություն, չի դժգոհում 10 ժամանոց ուղևորությունից հետո, դիմանում է շոքին, նաեւ ջրադիմացկուն է, վայրի ճանապարհորդ է, աշխարհի քարտեզի լավագույն կարդացող, բացասական կողմեր, ամեն օր ինչ-որ բան է կորցնում, վախենում է կարիճներից։ Սաթրուի ինքնաբնութագիրն էր, որը նա ներկայացնում է իր մասին գրելիս։ Վայրի ճանապարհորդի եւ աշխարհի ժամանակակից քարտեզի լավագույն գիտակին մեր ծրագիրը դեռ կանրադառնա։ Թրուի եւ Գայայի ճամփորդության մյուս երկրները կներկայացնենք այլ թողարկմամբ։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Նոյեմբերի 30-ին Կորեայի Գոյան քաղաքում անցած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Նազիկ Ավդալյանը նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Պոկում վարժությունում Նազիկը բարձրացրել է 119 կիլոգրամանոց ծանրաձողը։ Օլիմպիական մարզաձևում Հայաստանը վերջին անգամ նման հաջողություն ունեցել է 7, իսկ ծանրամարտում 18 տարի առաջ։ Գյումրեցի մարզուհին այսօր հանդիպել է լրագրողներին, Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Մ Մեկ շաբաթ առաջ երկար դադարից հետո Հայաստանը ունեցավ ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Նազիկ Ավդալյանի հաղթանակը ամբողջ հայության հաղթանակն է, եւ որ այս հաղթանակին մարզուհին եւ մարզիչները հասել են երկարատև մարզումների արդյունքում։
Հաղթանակը, այո, բոլորինս է, հայ ազգին է հաղթանակը, համայն հայությանը, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Իսկ ինչով վերաբերում է Նազիկ Ավդալյանի չեմպիոն լինելը, ինչ-որ մենք ասենք, թե ասենք Նազիկը կամ մյուսը, սա համատեղ աշխատանք։ Այո, Նազիկն է կիլոգրամը բարձացել, պարզավոր Նազիկից ամենա մեծ բանը Նազիկից է կախ։ Ես ձեզ ասեմ հետևյալը, ուրեմն Նազիկ Ավդալյանը լինելով աշխարհի չեմպիոն, նա առանձնահատուկ շատ լավ մարդ է, իսկ լավ մարդ լինելը արդեն տալիս է նրա ժամանակին պարապմունքները, ժամանակին կատարել ամեն ինչը իր հերթով է, նա ասենք չկա տես բան, եթե նա գիտի պարապում է ուսումնամարզական հավաքների է կամ որևէ իր դալիճում պարապում, ուրեմն պարապում է, երկրորդ գործ ինքը չունի անում։
Ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանն էլ ասաց, որ չի բավարարվելու այս հաղթանակով եւ որ որոշել է պայքարել ավելի մեծ բարձունքների հասնելու համար։
Դե արդեն իմ ուրախությունը ես սկսում էի հայ ազգի հետ, երբ բոլոր նրանց հետո հեռուստացույցն էի դիմա, նայում էին մեզ, ես ցավում էին մեզ համար, ու այդ պահին ես իսկապես ուրախ էի և հպարտ էի նրա համար, որ կարողացա այդ պահին երջանկություն պարգևել մեր հայ ժողովրդին, նրանց ապրում էի։ Ես իսկապես մտածում էի այդ մասին, թե հիմա ինչ են զգում հազարավոր, ես միանգամից էի հազարավոր, բայց մեկին զուգում այդ ոչ միլիոնավոր հեռուստադիտողները, որ կարողացա նման նրանց նման զգացողություններ պարգևել, դա էի մտածում։ Ուրեմն ասեմ, որ հանդարտվել են աշկերը, ես լրիվ պատրաստ եմ շարունակելու, ես դեռ հիմա եմ, այսօր եմ ուզում սկսել իմ մարզումները, բայց այս հարցազրույցներից մի քիչ հոգնել է եւ մարզիչս ներողամիտ գտնվեց իմ հանդեպ, եւ ես արդեն 3 շաբթի օրվանից, ամսի 7-ն է 3 շաբթի, ես չեմ պարաբելու 3 շաբթի օրվանից սկսելու եմ իմ մարզումները։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես կարելի է ծանրամարտով զբաղվել եւ միայնույն ժամանակ մնալ կանացի, Նազիկը պատասխանեց.
Իհարկե, դժվար է եւ պետք է մեծ ոգի ու նաեւ շատ մեծ ահաբեկչություն է պահանջում։ Դա լրիվ կարող է համատեղել, այո, դա ծանրաձողը հանելուց հետո չէ, դա ծանրաձողը հենց հանելու ժամանակ էլ ես կարող եմ մնալ այդպեսին դա։
Ծանրամարտի կանանց հավաքականը ունի ընդամենը 9 տարվա պատմություն։ Հավաքականի մարզիչ Արտաշես Ներսիսյանը ասաց, որ այս կարճ ժամանակահատվածում նրանք մեծ աշխատանք են կատարել եւ վստահեցրեց, որ կանանց հավաքականը կարող է հասնել ավելի մեծ բարձունքների։ Խոսելով խնդիրների մասին, նա ասաց, որ Հայաստանում շատերը կարծում են, որ ծանրամարտը կանանց ոչ սազական սպորտաձև է, այդ է պատճառը, որ այն Հայաստանում մեծ մասայականություն չի վայելում։
Խնդիրների ծանրամարտը Հայաստանի Հանրապետություն տեղամարտում է այսօր երիտասարդ ձև։ Եվ այն կազմավորվել է 2000 թվականից սկսած, արդեն 9-րդ տարին է, ինչ գոյություն ունի, և դա շատ քիչ է իր ժամանակահատվածում, և մեր հայրենիները ապացուցեցին, որ աշխարհում նրանք կարող են լինել նաև առաջինը։ Դա ասված, որ սա շարունակական լինի, բավարարենք սրանով, ասված դա, որ ունենանք օլիմպիական նաև մեդալներ, թիմը ճիշտ է շատ չեն, ոսա խտան հանդիսանա որպեսի հայ
մասնակցանա
աղջիկների ծանրամարտը, չգիտեմ ինչի համար, մի քիչ տարակուսում են մասնակցելու համար, այդ խմբակներում ծանրամարտի արդեն իրենց աչքով են տեսնում, ոչ մի արդարոս, ոչ մի երևույթ չկա, սովորական
շատ
գերեզկույի աղջիկներ
եւ շատ կանացի
ունենք, նաեւ խոստումնալից մարզուիներ քիչ են, բայց կան խոստումներ, որոնք իմ կարծիքով իրենց խոսքը կասեն հաջորդ միջազգային խոշոր առաջնությունները։
Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահը ասաց, որ բացի ոսկե մեդալներից չեմպիոնին սպասվում է նախագահի հատուկ պարգևը 5 միլիոն դրամ։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեց Max Liberty-ի այսօրվա հաղորդումը, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում, Max-ի հետ։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.